Zemnieku organizācija veiktā aptauja liecina, ka 69% saimniecību ikdienā šķiro lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu. Savukārt lielākā daļa no tiem 30%, kas nešķiro, atzinuši, ka pagaidām iepakojumu izmet sadzīves atkritumos vai utilizē citos veidos, proti sadedzina vai aprok. Tukuma novada lauksaimnieks Linards Selivanovičs stāsta, ka piena lopu un graudu saimniecībā uzkrājas skābarības plastmasas plēves, tīkli, dažādas plastmasas kannas un liela izmēra maisi. Viņaprāt, šķirošana un šo atkritumu nodošana problēmas šobrīd nerada.
Ir atsevišķa saimniecībā vieta, kuras viss tiek uzglabāts. Reizi nedēļā, piemēram, vai reizi divās nedēļās, ka kaut kas tiek sakrāts, atbrauc pakaļ firma, ko mēs sadarbojamies un savāc. Mums tas nemaksā neko. Nu, manuprāt, mērķis varētu būt cilvēkiem, kas ir jau pieraduši, kad liekas, ai, nu, davai, te patais šķūnīt 10 minūtes nogurdāšu un visu, vai ne, bet tas, man liekas, sarežģītāk nekā tas viens zvans un tev atbrauc un paņem.
Savukārt Limbažu novada zemniece Ievāla Peizenberga stāsta, ka iepakojumi vienmēr saimniecībā šķirojusi un uzkrāto gribētu nodot biežāk nekā pat labam.
Tas vienmēr ir bijis bezmaksas pakalpojums. Tagad pēdējos gados ir uzlikta maksa par transportu, bet arī tā nav biedējoša. Nu, tad, kad mums kaut kāds apjoms ir sakrājies, tad mēs sūtām WhatsAppā bildi zālē, tad viņi kaut kādā laika posmā atbrauc. Protams, mūs neapmierina tas laika posms, brīžam tas ievēlkās līdz 2 mēnešiem. No acīm redzot, nerodās tāda iespēja, ka viņiem tā mašīna var būt pilna savāc maršrutā. Bet man liekas, ka tur būtu jāstrādā pašai savācēji kompānijai.
Graudu saimniecības Pīlādža īpašnieks Dienvidkurzemes novada deputāts Edgars Pūtra no Zaļo un Zemnieku savienības secina, ka ir pārstrādājumā iepakojumu uzpircēji, kas paši saimniecībā interesējas par savākšanu bieži, bet vietējais atkrituma operators uz saimniecību atbrauc reizi sezonā.
Mūsu pusē ir Eko Balti. Es viņiem uzkrāju noteikti daudz, un tas viņiem zvanu. 20. un 19. gadā ar lūkšanos, ar tādu lielu zvanīšanos, brauc pakaļ. Bet pagājušo gadu brauc pakaļ no Dobeles. Un tā es, kad uzņēmums Ragan Sales, kaut kas tāds varētu būt paši, ieteicās, nebija jāzvana.
Sijā Eko Baltija Vīda valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts atzīst, ka lauksaimniecības iepakojuma savākšanas sistēma nav pietiekami sakārtot, jo netiek slēgt ilgtermiņa līguma par šo materiālu izvešanu.
Vēl pāris gadus atpakaļ bija ļoti daudz puslegālu vai pat nelegālu atkritumu apsaimniekotāju, kas bija gatavi šo materiālu no zemniekiem paņemt. Un zemnieki bija ieradināti pie tādas sistēmas, ka gan jau kāds atbrauks savā. Bet tad šī materiāla kontrola pieauga un cena kritās, un tad šie līdzējumi pazuda. Varbūt tie lielie operatori arī ar šo materiālu nenodarbojās, jo neieguldījās ne transporta tehnikā, ne konteineros, ka jau viņš nevarēja konkurēt ar tādiem, kas tur braukāja apkārt ikdienā, pat no Lietuvas vai nez no kurienes. Tad šobrīd tāpēc mēs arī nonācām pie tā, ka vajag piedāvāt zemniekiem ilgtermiņa līgumus, būs zemniekam gan kā drošība. Un otrs puses, tas arī visiem citiem operatoriem, jebkurā novadās, būs arī tāds kā garants. Jā, es varu nopirkt šo tehniku šī materiālā saimniekošanai, jo es ar viņu vedīšu arī pēc 2 gadiem.
Zemnieku saimas un LOSP veiktie aptaujā secināts, ka 61% no tiem, kas ikdienā šķiro lauksaimniecībā izlietoto iepakojumu, izvēlas to nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kamēr 35% jebkuram, kurš to gatavs pieņemt. Sinti Ambot, Latvijas radio.